งสวดานฉบับที่1บทที่10มรณกรรมของซาอูลและราชโอรสคนฟิลิสเตียได้สู้กับคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็หนีคนฟิลิสเตียล้มตายอยู่ที่บนภูเขากิลโบอาและคนฟิลิสเตียก็ไล่ทันซาอูลกับพวกราชโอรสและคนฟิลิสเตียก็ฆ่าโยนาธานอาบีนาดับและมัลคีชูวาราชโอรสของซาอูลเสียการรบหนักก็ประชิดซาอูลเข้าไปและนักธนูมาพบพระองค์เข้าพระองค์ก็ทรงบาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนักธนูและซาอูลรับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่าจงชักดาบออกแทงเราเสียให้ทะลุเถิดเกรงว่าคนที่ไม่ได้รับพิธีเข้าสุนัตเหล่านี้จะเข้ามาทำลบหลู่แก่เราแต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมกระทำตามเพราะเขากลัวมากซาอูลจึงชักดาบของพระองค์ออกทรงล้มทับดาบนั้นและเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนแล้วเขาก็ล้มทับดาบของเขาตายด้วยดังนั้นซาอูลก็สิ้นพระชนพร้อมกับราชโอรสทั้งสามของพระองค์และราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ก็ตายด้วยกันเมื่อคนอิสราเอลผู้อยู่ในหุบเขาเห็นว่ากองทัพหนีไปแล้วและซาอูลกับโอรสของพระองค์ก็สิ้นพระชนแล้วเขาก็ทิ้งบ้านเมืองของเขาและหลบหนีไปคนฟิลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในนั้นอยู่มาวันรุ่งขึ้นเมื่อมีคนฟิลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่าเขาพบพระศพซาอูและราชโอรสทั้งสามอยู่บนภูเขากิลโบอาเขาก็ถอดเครื่องทรงของพระองค์เอาพระเศียรและอาวุธของพระองค์ไปและส่งผู้สื่อสารไปทั่วแผ่นดินฟิลิสเตียให้นำข่าวดีไปยังรูปเคารพและประชาชนของเขาเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์ไปไว้ในวิหารพระของเขาและเอาพระเศียรของพระองค์มัดไว้ในวิหารของพระดาโกนแต่เมื่อชาวยาเบชกิลิอาดทั้งสิ้นได้ยินเรื่องทั้งหมดที่คนฟิลิสเตียได้กระทำแก่ซาอูลทหารเก่งกล้าทั้งสิ้นก็ลุกขึ้นไปเชิญพระศพของซาอูลและศพโอรสของพระองค์นำมาที่ยาเบชแล้วเขาก็ฝังพระอัฐนั้นใต้ต้นกอหลวงในยาเบชและได้อดอาหาร7วันซาอูลจึงสิ้นพระชนด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในเรื่องที่พระองค์ไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้าและได้ทรงแสวงการนำโดยทรงปรึกษาคนทรงและไม่ได้ทรงแสวงการนำจากพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงสังหารพระองค์เสียและทรงยกราชอาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรเจสซี่